слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у дискусії «Тройний удар» обмірковуємо. Наскільки істотну погрозу незалежності Білорусі несе комітет 25 студзеня, створений днями у Росії? Чи може змінитися білоруський статус у парламентській асамблеї Ради Європи? І які у білорусів претензії до поляків? Або за що після війни були спалені 5 білоруських вісок на Білосточчині? Через півгодини більш подробязно про білоруську драму на Білосточчині розмова з професором Олегом Латишонком. А так само на тлі міграційного кризису гутерка В'ячеслава Рахіцького з Сергієм Харевським. Чи зможуть мирно суіснувати білоруси і утікачі? Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважаные слухачі. З праской студії вас вітає Юрий Дракохруст. На черзі передача «Свободи. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків». Побач со мною в студії мой колега Ян Максимюк, а на сувязі з Мінську – Валер Карбалевич. Ми пропонуємо, обмірковуємо три питання, які нам на сьогоднішній день подаються найбільш важними і актуальними. Моє питання таке. Наскільки істотну погрозу незалежності Білорусі утворює комітет 25 студзеня, створений днями у Росії былым міністром оборони самообвешчаний ДНР Ігорем Стралковим Гіркіним, а так само Едуардом Лімоновим і шерегом інших громадських діячів шовіністичного накірунку? Валер, ваше питання на сьогодні?
Моє питання таке. Старшиня комісії по міжнародних справах Палати представників Віталій Бучко заявил, что белорусский парламент імкнеться отримать статус адмислово запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы. Питание такое, на во что это треба официальному Минску и чи треба это увогуле Раде Европы?
Ян, и ваше питание?
А мое питание короткое, какие у белорусов претензии до поляков? Запитаете, чему я лечу, что это питание сегодня актуальное? Нагода для этого питания – это 70-е годы кривавых подеев на Белосточчине, когда польское антикоммунистичное подполье спалило 5 вёсок с этнично-белорусским населением и забило 80 человек мирного населения, небыто за то, что белорусы супрацовничали с коммунистичной уладай. По сегодняшний день у громадской свядомости, у Польши, особливо на Подляши, эта подея оценивается по-разному. Белорусы глядят на ее как на акт геноциду и этничной чистки, некоторые польские осяроди знаходят оправдание для деяния коммунистичного подполья. Покуль отказать менавито, какие аспекты наиважнейшие у этом питании, я б коротко пригадал некоторые исторические факты, покольки не все ведают. Все это отбылось на зломе студеня и лютого 46-го года. Тогда отдел польского антикоммунистичного подполья, яким командовал капитан Рамуальд Райс, ведомый под псевдонимом Буры, спалил вёски Залешаны, Вольку Выгановскую, Шпаки, Зани и Концовизну. Разом у этих вёсках загинуло каля 50 человек, переважно детей, старых и жанчын, покольки, как бы скажем, мужчины в той час хавалися. Гэтые спаления вёсок отбывались в ночи, мужчины ведали, что, скажем, подполье, как бы, ходить на той час по вёсках, и тому ночи не ночевали дома, и тому, как бы, скажем, вот склад этих афяров был особливо я бы сказал бы, абсолютно мирный. Это были дети и жанчыны. Гэтая проблема оценки, ну, после войны, вядома, гэтага бурага коммунисты схапили, судили и повесили в Белостоку в 49-м годе. После войны коммунистичная пропаганда проставляла, как бы скажем, факты этого спаления, пацификации белорусских вёсок, как эпизоды у змаганні народу за нібито камуністичною владу. Коли у 89-му році у Польщі обринувся комунізм, шмат кого з жаўнераў гэтага антикамуністичного подполля суды у Польщі ўжо посткамуністичнай реабілітавалі. Реабілітавалі так само і Бурага у 95-му годзе, хаця потым Інстытут нацыянальнай памяці, які вывучаў дзейнасць Бурага ў 46-м годзе на Беласточыне, дайшоў да высновы, што ўсё ж такі тое, што Буры зрабіў у дачыненні да беларусаў, гэта не было змаганне за незалежнасць, за свабодную Польшу, гэта было хутчэй за ўсё этнічная чыстка, якая мела прыкметы генацыду. І я кажу, справа тут мае два аспекты. Па-першае, юрыдычны аспект. Нашчадкі Бурага, гэта значыць камандзіра, які паліў беларускія вёскі, атрымалі кампенсацыю ад дзяржавы. Нашчадкі гэтых пабітых і папаленых беларускіх сялян ніякай кампенсацыі не атрымалі, хаця таксама юрыдычная ацэнка была адназначная, яны павінны былі атрымаць кампенсацыю. Другі аспект гэтай справы, гэта справа маральная, паколькі, ну, фактычна, ні дзеці, ні жанчыны, яны не тое, што не супрацоўнічалі і не змагаліся за камуністычную владу, яны былі звычайнымі сялянамі, і апраўданні, якія гучаць з боку некаторых нацыяналістычных ці навашавіністычных груповак, што спаленне беларускіх вёсак гэта помста беларусам за тое, што яны дапамагалі уладзе, НКВД і так далей, гучыць сёння вельмі абразліва для беларусаў.
Я б мог толькі так коротко пракаментаваць гэтую сітуацыю. Сапраўды, гісторыя справа драматычная, і часта сапраўды гістарычная памяць, яна псуе адносіны паміж краінамі, і тыя людзі, якія лічацца героямі для адной краіны, яны не лічацца героямі ў іншай краіне, ну асабліва калі гаворка ідзе пра краіны-суседзі. І ў гісторыі было шмат і добрага, і дрэннага. Такіх прыкладаў даволі шмат. Тая ж постаць Сцяпана Бандэры, вядома, якія выклікае эмоцыі там і ў украінцаў адны, у палякаў іншыя. Так можна сказаць пра праблемы ў гісторыі ў адносінах паміж Беларусю і Расіяй, той жа Сувораў. Для Росії герой, для Білорусі антигерой. Звичайно, такі проблеми у сусвітній практиці в опошні годи вирішаються тим, що історики двох країн збираються і пишуть сумісну працю. Я відаю, що так робили, наприклад, польські і німецькі історики, і інші приклади є. Я лічу, що добре було, каб от білоруські і польські історики ну, написали сумісну історію, історію Польщі, історію Білорусі, чи історію білорусько-польських відносин. У мене така от інформація є, що Білорусь-фільм зараз збирається створати фільм. У цьому фільмі польські партизани повинні бути представлені у негативному світі. І причим запрошується російський режисер Кончаловський, син відомого у Росії і у світі режисера Кончаловського. Я думаю, що коли такий фільм сапраўды буде зняти, це фільм державний, у державної структури, на державні гроші, то це може стати ну, навіть основою для некого напруження у білорусько-польських відносинах.
До того, что вы сказали, Валер, я додал бы, что у меня такое уражение, что вот, коли это фильм будет, это хиба будет не первый таки момент, коли белорусская влада, белорусский истеблишмент, как бы выразно подкресливая эту тему. Бо варто сказать, что в отрознении от, скажем, польско-украинских стосунков, где, скажем, волынская разня, это великая проблема, это обмерковывается, это есть в народной памяти, мне по щирости тяжко сказать, накольки вот моцно в народной памяти присутничаюць гэтыя адпаведныя дзеянні польскіх партызанаў. Такое ўражанне, што ўсё ж такі як бы маштаб нацысцкага генацыда, ён як бы выціснуў з памяці вось гэтыя сюжэты, гэтыя эпізоды. Беларускай уладзе і савецкай, і цяперашняй уладзе, ну, з пэўных момантаў можна так меркаваць, было ўсё ж такі як бы невыгадна педаляваць гэтую тэму. Пры тым, што адносіны, скажам, цяперашніх уладаў з польскімі ўладамі няпростыя, але эта тэма да апошняга часу, варта сказаць, ніколі не абыгрывалася. І в гэтым сэнсе я бы аддаў належнае тым польскім дзеячам, тым польскім палітыкам, якія ўсё ж такі прызнаюць сваю віну і кажуць, што это, маўляў, недаравальна, пры тым, што з беларускага боку, ну, калі казаць, скажам, не пра беларусаў падляшча, а пра беларусаў, так бы мовіць, метраполіі, такога запыту няма.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Валер, і зараз ваша пытанне на чарзе.
Палата прадстаўнікоў і ўвогуле нацыянальны сход Беларусі імкнецца атрымаць статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта заявіў старшыня камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Віталій Бусько. А вось цяпер у Страсбургу, у штаб-кватэры парламенцкай асамблеі Рады Еўропы знаходзіцца кіраўнік дэлегацыі нацыянальнага сходу па кантактах з парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І тут узнікае такое пытанне, навошта ўвогуле Беларусі, афіцыйнаму Мінску патрэбен гэты статус? Вядома, што сёння Беларусь адзіная краіна Еўропы, якая не прадстаўлена, не з'яўляецца шальцом Рады Еўропы. Тут галоўнай перашкодай для гэтага з'яўляецца тое, што ў Беларусі існуе смяротнае пакаранне. І Рада Еўропы ставіць менавіта умовай прыёму Беларусі ў гэтую структуру, ну, вось менавіта адмена ці хаця б уведзенне мараторыя на смяротнае пакаранне. Але у мяне такое ўражанне, што беларускі бок не надта і стараецца атрымаць паўнавартаснае сяброўства ў гэтай арганізацыі. Ну, па-першае, з-за таго, што калі Беларусь атрымае такі статус, то пытанне пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі будзе ўвесь час на парадку дня. Паседжанне ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Да таго ж, беларусы змогуць падаваць у суд па правах чалавека, і гэты суд будзе прымаць рашэнне, і беларускія ўлады павінны будуць неяк рэагаваць. То бок, гэта такая, на мой погляд, дадатковая галаўная боль. І таму ў мяне такое пытанне, хто больш зацікаўлены ў сяброўстве, ці хаця б у статусе спецыяльна запрошанага, афіцыйны Мінск, ці сама Рада Еўропы?
Мне здаецца, што ўсё ж такі абодва бакі да пэўнай ступені зацікаўленыя. Што тычыцца беларускага боку, то тут я б абазначыў як бы два матывы. Першае, это для камунікацыі. Так, ездзяць дыпламаты, ездзяць міністры, ідуць перамовы, але вот мець некую такую сталую пляцоўку, дзе можна весці размовы, ну, як бы не толькі з урадоўцамі, але і з некімі прадстаўнікамі парламентаў краін Еўропы, ну, гэта з пункту гледжання беларускіх уладаў карысна. Другі момант, як бы его назваў так, для парадку, для нормы. Не надта туды трэба, але калі ўсе там, у тым ліку ж, кажам, і Азербайджан там не самая дэмакратычная краіна. Ну, так вот, кепска, што Беларусь, як бы, она ізгой. Вот, як бы, психологічна в выпадку в выглядзе картинки. То есть, что вы сказали, Валер, про Европейский суд по правах человека, это сапраўды для Беларуси была бы проблема, мы бачым, нават Россия, якая там войны вядзе, але вот, скажем, присуды Европейского суда по правах человека яна сплочвае своим грамадзянам. Вот, так что в этом сэнсе беларускай дзяржаве бы так само давялося. Але я думаю, что пакуль до гэтага далёка, пакуль ідзе размова про вяртанне статусу адмыслова запрошанай краіны для беларускага парламенту. Там яшчэ шмат этапаў, і я не выключаю, што беларускі ўрад, паводле досведу, вось, скажам, той же Расіі, там, Украіны, іншых краін, ён бы вот этот рух да Европейскага суду па правах чалавека, ён бы притормаживал. Что тычется Европы, ну, для яе, я бы сказал, так само есть некие такие символичные речи, что вот собрать под дах, под агульный европейский дах всех. Для яе таксама, як бы, калі нехта з гэтага выпадае, гэта ў прынцыпе кепска, гэта як бы паказнік яе недапрацоўкі. І в этом сэнсе, асабліва ў святле тых праблемаў, якія зараз перажывае Еўропа, ну, я думаю, што пэўную зацікаўленасць у такога кшталту кроку мае і Рада Еўропы, хаця, як бы мовіць, не любой цаной, і вось вакол гэтага ідуць перамовы.
Ну, калегі, як бы скажам, амаль усе аспекты гэтай сітуацыі абмеркавалі, мне застаецца дадаць, што спроба, як бы, закрануць гэтую тэму і ўвесці яе на павестку дня парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Беларусь робіць на фоне таго, што як бы зараз пасля прэзідэнцкіх выбараў у мінулым годзе, пасля таго, калі Беларусь вызваліла ўсіх палітвязняў, стварылася, я б сказаў бы, іншая палітычная сітуацыя. Яна дэ-факта, юрыдычная сітуацыя не змянілася, няма ніякага мараторыю на выкананне смяротных прысудаў, але змянілася псіхалагічная сітуацыя, і тут, як бы скажам, адзін з элементаў гэтай палітыкі, гэта зноў увесці гэтае пытанне на парадак дня. Магчыма, што для статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і не трэба было б, хапіла б паабяцаць, што мы ўвядзем мараторый такі, хапіла б зрабіць нейкую першыя крокі ў гэтым накірунку, і тут беларусы спрабуюць менавіта скарыстаць з той сітуацыі, пакуль яшчэ, я б сказаў бы так, сітуацыя з правамі чалавека на Беларусі на сённяшні дзень супакоілася. Статус з адмыслова запрошаных у гэтай асамблеі маюць такія дзяржавы, як Канада, Мексіка ці Ізраіль, а нават турэцкая грамадскасць Кіпру, якая дэ-юрэ не з'яўляецца дзяржавай. Я думаю, беларусы робяць наступнае намаганне, каб знайсці сабе фактычна еўрапейскі форум, дзе можна было б пра некія рэчы пагаварыць, бо там Беларусь, я думаю, могла прэтэндаваць ад 4 да 6 дэпутатаў у гэтай інстытуцыі.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце да майго пытання, да камітэту 25 студзеня. У гэты дзень у Маскве адбыўся, ну, скажам так, устаноўчы сход, ці было абвешчана пра стварэнне новага палітычнага руху ў Расіі. Гэты рух аб'ядноўвае палітыкаў, грамадскіх дзеячоў такой скрайней шавіністычнай накіраванасці. Ну, прынамсі, можна назваць імёны былога міністра абароны самаабвешчанай ДНР Ігара Стралкова-Гіркіна, вядомага пісьменніка, кіраўніка нацыянал-бальшавіцкай партыі Эдуарда Лімонова і шэраг іншых персанажаў. Вось як яны фармулююць свае мэты. Это іх сфармуляваў прынамсі публіцыст Максім Калашнікаў. Захаваць краіну ў межах Расійскай Федэрацыі, не дапусціць яе распаду, як у 91-м, а ў далейшым весці палітыку на ўз'яднанне рускага народу ў адной дзяржаве. Пры гэтым рускія для нас гэта тры адзінства велікаросаў, маларосаў, украінцаў і беларусаў. Ну а журналіст, рэдактар часопісу «Спутнік і пагром» Ягор Прасвірын у інтэрв'ю нашаму радыё ўвогуле, так бы мовіць, прапанаваў такія абсалютна пышныя перспектывы, што Беларусь Менская губернія ў складзе Расіі, Лукашэнку пад трыбунал за беларускую мову і беларускі нацыяналізм. Ну, это як бы, як той казаў, не было б так смешна, калі б не было так сумна. Вось, відавочна, што гэтыя людзі, па меншай меры яны так абвяшчаюць, прэтэндуюць на ролю як бы трэцяй сілы паміж расійскай уладай і расійскай ліберальнай апазіцыі. Ну, на першы погляд, перспектывы гэтага ўтварэння не надта сур'ёзныя. Мы памятаем, у мінулым былі ў Расіі падобныя планы, падобныя перспектывы, скажам, там вот стваралася партыя «Родзіна» свой час. асобныя людзі з гэтых арганізацый, як бы мовіць, траплялі і на некепскія пасады, скажам, як той жа Рагозін, як той жа Глазьев, але вось стварыць нейкую трэцюю сілу, не крамлёўскую, яшчэ больш нацыяналістычную, чым цяперашні Крэмль, а дарэчы, прадстаўнікі гэтай вот арганізацыі, яны як бы так сябе і пазіцыянуюць. Ну, па шчырасці, гэта раней не атрымлівалася. І для Беларусі гэта хутчэй такая, ведаеце, ну, страшилка, калі іх не было, то трэба было б выдумаць. І, дарэчы, наша калега Александра Дынько, якая вот якраз брала інтэрв'ю у спадара Прасвіріна, яна сказала, што яна пагаварыла і з іншымі, прынамсі з Лімонавым, які сказаў, што да ведаеце, мы там з Беларусю не надта там разбіраемся, і ўвогуле, вот нас больш цікавіць Украіна, а найперш зразумела Расія. Хаця з іншага боку, вот да такіх, як бы мовіць, можа крыху па блажлівых ацэнак, можна дадаць ўсё ж такі і крыху іншы погляд. Найперш это постаць Стрэлкова-Гіркіна. Напрыклад, у летась, калі ён яшчэ дзейнічаў у Донбасе, ну, некаторыя людзі сапраўды казалі пра тое, што это відавочна палітычная постаць, і это постаць, якая, ну, можа быць супрацьпастаўленая Пуціну. А акрамя таго, варта памятаць, якая зараз эканамічная сітуацыя ў Расіі. І вот на фоне таких эканамічных зломаў, эканамічных крызісаў, ну, сапраўды, мы памятаем гісторыю Европы, мы памятаем 30-е гады, над Гітлерам таксама доўга смяялись, потым смяяцца перасталі. Вот, так што я бы не перабольшваў перспектываў гэтых спадароў, гэтых, так бы мовіць, новых декабристов российских, вось, але, ну, всяко может быть. И вось заявы к шталту Просвирина, ну, я насвечить про то, что эти люди ничего не хавают, як, до речи, Гитлер в свой час. Ему просто не верили, а он казал правду, что он собирается робить.
Ну так, калі б гэтыя людзі мелі шанец прыйсці да ўлады ў Расіі, тады гэта была б вялікая пагроза для суверэнітэту Беларусі, для незалежнасці краіны. Я толькі хачу прыгадаць у гэтым кантэксце нядаўняе інтэрв'ю, якое даў адзін з лідараў беларускіх нацыяналістаў, я б сказаў бы, ну, не такіх крышку несур'ёзных, як гэты Прасвірін, як ягонае прозвішча Дмітрий Дзёмушкін, і ён нядаўна сказаў, што фактычна Крэмль разграміў рускі нацыяналістычны рух, які арганізаваў рускія маршы і так далі. Гэта была сіла, калі, скажам, на вуліцы выходзілі дзясяткі, а нават сотні тысяч людзей, і тут Крэмль бачыць небяспеку з аднаго боку з дэмакратычнай і ліберальнай апазіцыі, з другога боку з рускіх нацыяналістаў, хаця яны з сабою не супрацоўнічаюць. Усе лідары, паводле слова гэтага Дзёмушкіна, альбо з'ехалі з Расіі, альбо сядзяць ужо, знаходзяцца пад следствам, ён нібыта адзіны. Так, ён таксама сказаў, што Крэмль хацеў утылізаваць гэты расійскі нацыяналістычны рух, высылаючы гэтых байцоў у Украіну такім чынам. Так што я думаю, фактычна, у Расіі пагаршаецца эканамічная сітуацыя, і кожны такі рух, нават калі ён сёння гучыць даволі несур'ёзна і мае толькі рэсурсы прапагандысцкія, больш ніякай падтрымкі, ён можа праз паўгоду, праз год мець сваё значэнне. Але пакуль што, я думаю, для наўпрост пагрозы для Беларусі ён не ўяўляе лёзунгі, якія ён цяпер агучвае, яны б мелі б яшчэ некіх ахвотнае вуха ў Беларусі два гады таму назад, калі толькі Пуцін заняў Крым. Зараз, пасля таго, колькі крыві пралілося на Донбасе, лёзунг аб трыадзінстве рускага народу і аб аб'яднанні в адной дзяржаве, я думаю, ў Беларусі не мае водгуку.
Я б таксама даволі так скептычна паставіўся да гэтай падзеі, таму што нават рухам назваць гэта вельмі моцнае такое слова, таму што там аб'ядалася некалькі чалавек. гэта сапраўды маргіналы, і прычым яны, як ўжо сказалі мае калегі, знаходзяцца ў жорсткай апазіцыі да рэжыма Пуціна. Калі б гэта была структура неяк звязаная з расійскай уладай, ну тады сапраўды гэта была б сур'ёзная і небяспечная арганізацыя. Ну а паколькі яны знаходзяцца ў жорсткай апазіцыі да рэжыма Пуціна, то і спадзявацца на тое, што яны неяк будуць моцна ўплываць на Беларусь, я думаю, не выпадае, тым больш, што, бачыце, самі арганізатары гэтай структуры, гэтага камітэта кажуць, што адна з іх задач – захаваць адзінства Расіі. То бок, гэтая арганізацыя ствараецца ў момант, калі Расія перажывае даволі цяжкі крызіс. Адна справа там, калі Расія ўстае з кален, і іншая справа, калі яна становіцца на калені. Я маю на ўвазе эканамічны крызіс. Вось. І я думаю, што гэты крызіс, ён у пэўным сэнсе саб'е тую шавіністычную хвалю, якая з'явілася ў Расіі пасля далучэння Крыму. І вось той же самы Прасверын у інтэрв'ю Радыё Свабоды кажа, што Расія цяпер не прыцягальная. Вось. І таму я не думаю, што гэта будзе неяк моцна ўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Вось. Тым больш, што беларускія ўлады даволі жорстка рэагуюць на такія пагрозы. Я хацеў звярнуць увагу, што вось беларускія ўлады больш паблажліва глядзяць на існаванне ў Беларусі праеўрапейскіх арганізацый, структур, чым на існаванне тут прарасійскіх арганізацый. Звярніце увагу, у Беларусі ёсць праеўрапейскія партыі, праеўрапейскія сродкі масавай інфармацыі, праеўрапейскія аналітычныя структуры. А вось прарасійскіх, ну, няма. Няма ні партыі, няма ні сродкаў масавай інфармацыі, ну, я кажу пра друкаваныя, няма ні аналітычных структураў, ну, ёсць некія сайты, ёсць пэўныя арганізацыі. Недзяржаўныя арганізацыі сапраўды ёсць, і яны так карыстаюцца пэўнай маральнай, а можа не зусім маральнай падтрымкай з боку Расіі. Вось, ну, але я думаю, што беларускія ўлады пакуль не бачаць пагрозы з боку гэтых арганізацый, і таму, ну, глядзяць на іх так скрозь пальцы. Таму я пакуль бы не перабольшваў пагрозу з боку вось гэтага камітэта для беларускай незалежнасці.
Валер, а вось як вы лічыце, можа тут больш гаворычы пра Расію, справа ў тым, што насамрэч вось падзеі ў Донбасе выклікалі, як сказаў, пэўную, акрамя ўсяго іншага, акрамя, так бы мовіць, дзейнасці на ўзроўні дзяржавы, і грамадзянскую актыўнасць. Некія людзі збіраюць дапамогу, некія людзі едуць ваяваць, то есть это вот такая частка грамадзянскай супольнасці. Мы вельмі любім часам это слова ўжываць, але мы забываем, што грамадзянская супольнасць, яна не абавязкова як бы за дэмакратыю, яна не абавязкова з плюсам. Дарэчы, у свой час Гітлер, кадай ішоў да ўлады, ён абапіраўся на значны сегмент нямецкай грамадзянскай супольнасці, всякага рода спеўныя ферэйны, саюзы ветэранаў, кансерватыўныя арганізацыі, гэтак далей, на такі нетвок. Вот зараз такі нетвок, такая сетка арганізацыі існуе ў Расіі. І ў тым ліку яна складаецца з людзей, якія, як бы мовіць, называецца, адведалі крові в Донбасе. Вось, усе гэты матаролы, гіві, яны ўсе вернуцца потым калісьці ў Расію. І вось, ці не можа вось этот новы рух абаперціся на гэтых людзей, на гэтую сетку? Як вы лічыце, Валер?
Ну, бачыце, прагнозы рабіць цяжка, асабліва ў той сітуацыі, якой зараз знаходзіцца Расія. Тым больш, што канфлікт у Донбасе ўсё ж такі ідзе на спад. І не выпадкова зараз расійскія медыі ўсё менш і менш пра яго ўзгадваюць, і ўсё больш узгадваюць пра некія іншыя падзеі, пра канфлікт з Турэччынай, пра вайну ў Сірыі. Тут вельмі ж важна тое, як паводзяць сябе российские сродки массовой информации. Фактично, все те з'явы, которые вы перелічили, это есть в певном сенсе выник российской пропаганды, якая развернула такую велизарную шовинистичную хвалю. И коли эта хваля пойдет на спад, то, я думаю, отповедно это маргинализует и все те структуры громадянской супольности российской, которые отреагировали на эту шовинистичную хвалю. Ну и тем больше, я думаю, что экономика трохи собье. Это шовинизм и пытание выживания России, пытание захования одинства России на порядку дня, как свечат вот эти люди, которые организовали комитет 25 студеня. И все это будет, на мой погляд, все ж таки тормозить эти рухи, эти процессы в России.
Поважаные слухачи, вы слухали передачу «Тройный удар. Три питання для трох аналітиків». Сьогодні тройный удар наносили и отбивали Ян Максимюк, Валер Карбалевич и Юрий Дракохруст.
Тройный удар. Три питання для трох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинная дискуссия.
Три актуальные питання.
Три пункти гледження.
Тройный отказ.
У передачі «Тройный удар».